Radio 1.
Ir 9 vakarā. Latvijas Radio ziņas vieglajā valodā. Ministru prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības un finanšu ministrs Arvils Ešerādens no Jaunās vienotības šodien iepazīstināja Saeimas budžeta komisiju ar nākamā gada budžeta projektu. Premjere un ministrs atbildēja uz deputātu jautājumiem. Viņi stāstīja par izmaiņām nodokļos un valsts drošības stiprināšanu. Siliņa un Ešerādens uzsvēra, ka valsts nevar atļauties papildu tēriņus. Budžetā naudas nav arī Rail Baltica dzelzceļa savienojumam. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības prognozē spraigas deputātu diskusijas par nākamā gada budžetu. Saeima budžeta projektu pirmajā lasījumā varētu skatīt 30. oktobrī. Eiropas parlamenta deputāti šodien atbalstīja 35 miljardu eiro aizdevumā piešķiršanu Ukrainai. Ir paredzams, ka aizdevums tiks atmaksāts no procentiem, kas veidojas no iesaldētajiem Krievijas līdzekļiem. Minētā nauda palīdzēs Ukrainas valdībai nākamgad nosakt daudzas akūtas vajadzības, tostarp nodrošināt ar mājokļiem cilvēkus, kas ir palikuši bez pajumtes Krievijas uzbrukuma dēļ. Amerikas Savienotās valstis jau nākamnedēļ paziņos par spēcīgām jaunām sankcijām Krievijai un starpniekiem trešajās valstīs, kas piegādā Krievijai svarīgus izeju materiālus tās armijai. To šodien paziņoja ASV finanšu ministre Janeta Jellena. Šie paziņojumi izskan laikā, kad pasaules finanšu līderi šodien pulcējas Vašingtonā uz Starptautiskā valūtas fonda un Pasaules bankas ikgadējām sanāksmēm. Dienvidkoreja apsver militāru personu sūtīšanu uz Ukrainu. Dienvidkoreja to paziņoja, reaģējot uz Ziemeļkorejas karavīru iesaisti Krievijas pusē karā pret Ukrainu. Mediji vēsta, ka dienvidkorejieši palīdzētu Ukraiņiem nopratināt sagūstītos ziemeļkorejiešus un palīdzētu izprast viņu militārās spējas. NATO vēl nav apstiprinājusi ziemeļkorejiešu klātbūtni frontē. NATO ģenerālsekretārs paziņoja, ka alianse par to tiks informēta nākamnedēļ. Valsts policija atteikusies uzsākt kriminālu procesu pret bērnu ārstu Edgaru Medni par iespējamu neslavas celšanu bērnu slimnīcai. Policija skaidro, ka krimināla atbildība paredzēta par neslavas celšanu kādai personai, nevis pret iestādi vai uzņēmumu. Mednis sociālajos medijos vainoja slimnīcas ārstus apzinātā ļaunprātībā saistībā ar maza zēna nāvi, kurš septembrī nomira, jo bija saslimis ar difteriju. Pagarinās līgumu par Raiņu un Aspazijas ekspozīcijas izstādīšanu Lugano, Šveicē. Kultūras ministrija ar Šveices delegācijas pārstāvjiem panākusi vienošanos. Iepriekš noslēgtais līgums paredzēja, ka Lugano pašvaldība telpas ekspozīcijai atvēl līdz nākamā gada maijam. Taču pēc vizītes Latvijā viedoklis mainīts. Ar kultūras ministriju pārnācis iespējas veidot ciešāku sadarbību starp Latviju un Šveici. Par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā pat labam 13 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks naktī centrālajos un austrumu rajonos, bet rīt priekšpusdienā ziemeļa austrumu rajonos neliels lietus. Rietumu dienvidrietumu vējš 6-11 metri sekundē, nakts otrajā pusē un dienā piekrastē brāzmās 15-19 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-12 grādi, bet rīt dienā 10-14 grādu. Rīgā nakts pirmajā pusē neliels lietus, rietumu dienvidrietumu vējš 6-8, brāzmas līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-10, dienā 12-14 grādu. Laika tips – naktī trešais, nelabēlīgs, bet dienā otrais, labēlīgs.